რადიო თავისუფლება FM 107.4. თბილისის დროით 17 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანის სოლიდარობის ვიზიტით ეწვია ბრიუსელს. ირანის პრეზიდენტი ჰასან როჰანი ორდღიანი ვიზიტით ესტუმრა პაკისტანს. 27-წლიანი დუმილის შემდეგ შვედეთის სამეფო აკადემიამ დაგმო სალმან რუშდის მიმართ გამოცხადებული ფატვა. სირიის ქალაქ პალმირასთან დაიღუპა კიდევ ერთი რუსი სამხედრო მოსამსახურე. ახლა მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ეწვია ბრიუსელს, სადაც სოლიდარობა გამოუხატოს ბელგიელ ხალხს და შეერთებული შტატების დახმარება შესთავაზოს ამ ქვეყანას, რომელშიც სამშაბათს აფეთქებების სერია მოაწყვეს თვითმკვლელმა მოიერიშეებმა. კერი მოსკოვიდან ჩაფრინდა ბრიუსელის ზავენტემის აეროპორტში, სადაც 22 მარტს ორი აფეთქება მოხდა. იქ მას დახვდა ბელგიის პრემიერ-მინისტრი შარლ მიშელი, რომელმაც სტუმარს მადლობის სიტყვებით მიმართა.
I would want to present John Kerry in the United States.
მინდა მადლობა მოახსენო ჯონ კერისა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს დღეს ბრიუსელში ყოფნისთვის. ეს მხარდაჭერა ჩვენთვის უაღრესად მნიშვნელოვანია. ამჟამად ჩვენ ბელგიასა და მთელს ევროპაში ამ ტერორისტული თავდასხმების გამო ძიმე დღეები გვიდგას.
თავის მხრივ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა განაცხადა.
On behalf of President Obama and all of the American people.
President Obama sa da mteli amerikeli khalkhis sakhelit kultsrpel tanaktsnobas utsxade belgiel khals, qela im ojakhsa tu tsalkeul pirs, vins am dgheebshi aunazghaurebeli danaklisi ganitsada.
Inconceivable loss in the last few days.
განაცხადა ჯონ კერიმ. სამშაბათს ბრიუსელის აეროპორტსა და მეტროს ერთ-ერთ სადგურში მოწყობილი სამი აფეთქების შედეგად დაიღუპა 31 და დაიჭრა 250-მდე ადამიანი. ბრიუსელში ჩასვლამდე ჯონ კერი მოსკოვში შეხვდა რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინსა და საგარეო საქმეთა მინისტრს სერგეი ლავროვს, რომლებთან ერთადაც განიხილა სირიასა და უკრაინაში შექმნილი ვითარება. ირანის პრეზიდენტი ჰასან როჰანი ორდღიანი ვიზიტით ეწვია მეზობელ პაკისტანს. ისლამაბადში როჰანი შეხვდება მასპინძელი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრს ნავაზ შარიფსა და მთავრობის სხვა წევრებს. მხარეები იმსჯელებენ ირანის ბუნებრივი აირით პაკისტანის მომარაგების საკითხსა და ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო ურთიერთობის გაღრმავებაზე. ისლამაბადში ირანის საელჩოს ცნობით როჰანის ვიზიტის ფარგლებში მხარეები ხელს მოაწერენ ხუთწლიან სტრატეგიულ კომერციულ გეგმას, რომელიც ითვალისწინებს ტვირთბრუნვის მკვეთრ ზრდას კარაჩისა და ჩაბაჰარის პორტებს შორის. გარდა ამისა, პაკისტანს განზრახული აქვს ირანისგან ელექტროენერგია შეიძინოს. 27-წლიანი დუმილის შემდეგ შვედეთის სამეფო აკადემიამ, რომელიც ნობელის პრემიებს გასცემს, დაგმო ბრიტანელი მწერლის სალმან რუშდის მიმართ ირანის მიერ გამოცხადებული ფატვა. 24 მარტს თავის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში აკადემია აღნიშნავს, რომ ფატვა და რუშდის მოკვლისთვის დაწესებული ფულადი ჯილდო ციტატა უხეშად არღვევს საერთაშორისო სამართალს. ამავე განცხადების თანახმად ფატვა არამცდაარამც არ ეთანხმება დასავლეთისა და ირანის ურთიერთობის ნორმალიზების პროცესს, რომელიც შარშან თეირანსა და მსოფლიოს წამყვან სახელმწიფოებს შორის მიღწეული შეთანხმებით დაიწყო. სამეფო აკადემიის თავმჯდომარემ ტომას რიადმა განაცხადა, რომ რუშდისთვის გამოცხადებული ფატვის საკითხი ისევ აქტუალური გახდა ახლახან, როცა ირანის 40-მა სახელმწიფო საინფორმაციო საშუალებამ გაავრცელა ცნობა, რომ წერლის მოკლისთვის გამოცხადებული ჯილდო $600,000 გაიზარდა. რუშდის წინააღმდეგ ფატვა 99 წელს გამოაცხადა ირანის მაშინდელმა უზენაესმა ლიდერმა აიათოლა ხომეინიმ. სირიაში დაიღუპა კიდევ ერთი რუსი სამხედრო მოსამსახურე. რუსეთის სამხედრო უწყების წარმომადგენელზე დაყრდნობით ინტერფაქსის სააგენტო იუწყება, რომ საგანგებო ოპერაციათა ძალების ოფიცერი დაიღუპა ქალაქ პალმირასთან საბრძოლო დავალების შესრულებისას. ოფიცრის დაღუპვის ამბავს იტყობინებიან ტასი და რია ნოვოსტიც. და ბოლოს, საქართველოს სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი მიესალმა მიმდინარე კვირის დასაწყისში ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 35 რაუნდზე მიღწა უშეთანხმებას, რომლის მიხედვითაც გალში აღდგება ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმი. ამ მექანიზმის მოქმედება ბოლო 4 წლის განმავლობაში შეწყვეტილი იყო. სახალხო დამცველის აპარატის პრესრელიზში ნათქვამია, რომ ომბუდსმენმა არაერთხელ მიმართა რეკომენდაციით ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების მონაწილეებს მექანიზმის აღდგენის წინადადებით. ეს იყო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Radio Თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში, მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. არა ცენზურას უნივერსიტეტში. ეს არის პეტიცია, რომლის შესახებაც ვისაუბრეთ დღეს და რომელიც დაიწერა ილიას უნივერსიტეტში. დიახ, ილიას უნივერსიტეტიც გამოეხმაურა ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებს და მნიშვნელოვან, ძალიან მნიშვნელოვანი დისკუსია დაიწყო. არის თუ არა ღია უნივერსიტეტი ყველასთვის? ყველასთვის. და შეიძლება თუ არა დავაწესოთ უნივერსიტეტში ცენზურა, ვის აქვს უფლება უნივერსიტეტში გამოვიდეს სიტყვით, ჩატაროს დისკუსია და ვის არა აქვს უფლება. და საერთოდ შეიძლება თუ არა ვინმეს არ ქონდეს უფლება მოაწყოს საინტერესო დისკუსია უნივერსიტეტში. ამ პეტიციის შესახებ ვისაუბრებთ დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ჩემს კოლეგებთან ერთად, ნინო დანელიასთან და თეო ხატიაშვილთან ერთად. ისინი გახლავთ ილიას უნივერსიტეტის პროფესორები. რა პეტიცია კონკრეტულად და რას გულისხმობს ეს ტექსტი? აი ამის შესახებ ვისაუბრებთ მას შემდეგ, რაც მუსიკას მოვისმენთ ჩვენს ეთერში და ჩემი სტუმრები შემოვლენ სტუდიაში.
1 2 3 ho soul. Get up, get yourself together, and drive your funky soul. They're doing it down in that song. Drive that funky soul. They're doing it by the beat. They're driving that funky soul. New York, get yourself together, and drive your funky soul. Let your body pop, and let your feeling flow. Raise up, sit together and drive that funky soul. When I say Sagittarius, drive that funky soul. When I say Pisces, holler and drive your funky soul. When I say Gemini, then drive that funky soul. When I say Capricorn, hell, then drive your funky soul. Get yourself together.
that bunker so Birmingham, speed up, get yourself together. And down that bunker so on the island, mama. Get yourself together, down that bunker so speed up, get yourself together. And down that bunker so.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების 1 საათი ჩვენ ვართ პირდაპირ ეთერში და როგორც უკვე გითხარით ჩვენი ჩემი კოლეგები თეო ხატიაშვილი და ნინო დანელი არიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები ამჯერად არა როგორც კოლეგები ჟურნალისტები და ხელოვნებაცოდნეები არამედ ილიას უნივერსიტეტის პროფესორები დეკლარაცია რომელიც დაიწერა და ალბათ გვიამბობენ ჩვენი განაცემის სტუმრები დეკლარაციის მიღების პროცესზე მე სამწუხაროდ არ ვერ დავესწარი დეკლარაცია ეხება ცენზურას უნივერსიტეტში ეს ტექსტი ძალიან დიდია მოდი ერთ დასაწყის მაინც წავიკითხავ რო რადიო სვენელი მიხვდეს რაზე არის საუბარი უკანასკნელი პერიოდის მოვლენები ცხადად დაჩვენებს რომ საქართველოს უნივერსიტეტების საფრთხის წინაშე დგანან არსებობს თემები რომელთა აკადემიურ სივრცეში განხილვას გარკვეული ჯგუფები თუ ინსტიტუტები ეწინააღმდეგებია სახეზეა მცდელობა რომ ჩაიხშოს იმ ადამიანების ხმა რომლებსაც აქვთ აკადემიური კვალიფიკაცია და მოვალეობა ახლებურად იმშელონ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე იქნება ეს რელიგია, გენდერული, გენდერი, სექსუალობა და სხვა. აქ იხსენებენ დეკლარაციაში ავტორები, რომ ბოლოთოებში საქართველოს უნივერსიტეტებში ექსტრემისტული ჯგუფების მიერ განხორციელებული ზეწოლა და აკადემიური ღონისძიების ჩაშლის მცდელობები იყო, რაც განგაში საფუძველს იძლევა ეს შემთხვევები ტენდენციის სახეს იღებს, რომელიც საბოლოო ცენზურის ფორმალური თუ არაფორმალური მექანიზმის ჩამოყალიბებით შეიძლება დასრულდეს. რა თქმა უნდა, რადიო სვენელი მიხვდება, რომ პირველ რიგში უახლეს მოვლენებს თუ გავიხსენებთ, პირველ რიგში დეკლარაცია გულისხმობს იმ მოვლენებს, რომელთაც ადგილი ჰქონდათ თავისუფალ უნივერსიტეტში, ხო? და ალბათ ამის შესახებ იყო საუბარი.
და ილიას უნივერსიტეტში, როდესაც გამოფენასთან და
ილიას უნივერსიტეტში დავიწყოთ აუხსნათ რადიო სვენელს, ნინო იქნებ შენ გითხრა, გაახსენო, რა ხდებოდა ჯერ ილიას უნივერსიტეტში და შემდეგ რამდენიმე, ფაქტობრივად ერთი თვის მერე, ან ორი თვის მერე იგივე მოხდა, შეიძლება ასე ითქვას. თავისუფალ უნივერსიტეტში.
კი ბატონო, ილიას უნივერსიტეტში გადაწყდა გამოფენის ჩატარება, სადაც ერთ-ერთი ნამუშევარი, ლია უკლებას ნამუშევარი, იყო ღვთისმშობელი, რომელიც იკლავს თავს და ეს ღვთისმშობელი იყო ორსულად. მთელი კონცეფცია ამ ნამუშევრის იყო ის, რომ საქართველო ისეთ მდგომარეობაშია, რომ ამას რომ ხედავდეს ღვთისმშობელი ის აუცილებლად თავს მოიკლავდა. და აი სწორედ ამ ნამუშევარს მოყვა ძალიან დიდი სკანდალი. ადამიანებმა ჩათვალეს, რომ ეს იყო მათი რელიგიური გზნობების შეურაცხყოფა, პირდაპირ ასე ამბობდნენ ისინი, და მოითხოვდნენ გამოფენის დახურვას, მოითხოვდნენ ნამუშევრის ჩამოხსნას, და არაერთი გადაცემა მიეძღვნა ამას, როდესაც სწორედ ადამიანთა ჯგუფები, ორგანიზებული პოლიტიკური ჯგუფები მათ შორის გამოდიოდნენ სწორედ აი ამ ლოზუნგით, რომ რამენაირად უნდა აიგზალოს მათ შორის კანონმდებლობითაც რელიგიური გზნობების შეურაცხყოფა. ეს იყო ერთი ფაქტი, რომელმაც
აქვე უთხრათ რადიომს, ეს იყო არა მარტო გამოფენა, არამედ იყო თუ არ
კონფერენცია. კი, კონფერენციის ფარგლებში.
კონფერენციის წინააღმდეგაც იყვნენ ეს ადამიანები, ხო?
კი. და მეორე შემთხვევა ეს იყო უკვე თავისუფალ უნივერსიტეტში, როდესაც ჰომოფობიური ჯგუფები, განსხვავებით უკვე ილიას უნივერსიტეტისგან, სადაც ჩატარდა კონფერენციაც და გამოფენაც, თავისუფალ უნივერსიტეტში სწორედ საჯარო, ერთ-ერთი საჯარო ლექციის დროს, რომელიც გენდერის თემას ეხებოდა, ჰომოფობიურმა ჯგუფებმა ჩაშალეს ლექცია და არ მისცეს სპიკერს, ლექტორს ლექციის ჩატარების საშუალება.
ბოჯიშინი ნუ შეგაწყვეტინებდა დავამატებ, რომ ამათ შორის იყო კიდე ერთი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ის რაც თავისუფალ უნივერსიტეტში ტარდებოდა ფაქტიურად იყო ერთიანი დიდი პროექტის ნაწილი. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში კონფერენცია ტარდებოდა სექსუალურ უმცირესობათა უფლებების შესახებ და მაშინაც ფაქტიურად იმავე ჯგუფმა ჩაშალა ის და ძალიან მოკლე დროში უკვე თავისუფალ უნივერსიტეტში უკვე კონკრეტულად ერთი ლექციის ჩატარება შეუშალეს მათ ხელი.
პატარა განსხვავება არსებობს, მაგრამ როგორც ჩანს ამ ჯგუფისთვის ეს განსხვავება არ არსებობს. ილიას უნივერსიტეტი და ჯავახიშვილის უნივერსიტეტი, ეს თქვათ სახელმწიფო დაწესებულებები არის. თავისუფალი უნივერსიტეტი არის კერძო სივრცე, კერძო უნივერსიტეტი, მაგრამ როგორც ხედავთ, ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ამ ჯგუფებისთვის, თუ სად შედიან. ანუ იქ სახელმწიფო დაწესებულება შეხება, მაგალითად, როცა ჩვენ ვამზადებთ განაცემას წითელი ზონა და ბევრი ოპონენტი ყავს, ეს ოპონენტები როგორც ესე ამბობენ, რომ ეს საზოგადოებრივი მაუწყებელი ჩვენი ფულით არსებობს და ჩვენ არ გვინდა რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში გადიოდეს გადაცემა, რომელიც როგორც ისინი ამბობენ, ჩვენი
უმრავლესობა შეურაცხყოფა.
ხო, შეურაცხყოფა. ანუ აქ როგორ ვთქვა, დისკუსია შეიძლება თქო, მაგრამ პრინციპში დისკუსია შეიძლება, რატომაც არა მე ამ დისკუსიას არ გაუვდივარ ამ ადამიანებთან და შეიძლება საუბარიც კი. მაგრამ როცა კერძო არის უნივერსიტეტი, როგორც მე მესმის, ეს კერძო სივრცე და უნივერსიტეტი თანახმა რომ მოეწყოს ასეთი კონფერენცია, აქაც შედის ეს ჯგუფი და აქ არ ვიცი უკვე სხვა პრეტენზიები აქვთ და აი ეს არის საინტერესო, თუ ვიცით ჩვენ რა პრეტენზიები აქვთ მათ.
გოგი თეო, სანამ დაიწყებდე ლაპარაკს, რამდენიმე შრე ახსენე ხო შენ, როდესაც ისაუბრე ამ მოვლენაზე. საზოგადოებრივი მაუწყებელზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის შემთხვევაში არის გამოსავალი მარტივი. საზოგადოებრივი მაუწყებელი განსხვავებით კომერციული მაუწყებლისგან არ არის უმრავლესობის ტელევიზია და სწორედ ეს არის ფუნდამენტური ამოსავალი წერტილი, რომ ის სწორედ იმიტომ ფინანსდება ჩვენი ფულით, რომ ყველანაირ ჯგუფს საზოგადოებაში არა უმრავლესობის წარმომადგენლებს განსაკუთრებით, ეს არის ვალდებულება საზოგადოებრივი მაუწყებლის, დაუთმოს ეთერი და ისაუბროს მარგინალურ თემებზე, არაპოპულარულ თემებზე, სწორედ ეს არის მისი მთავარი ფუნქცია, ეს ერთი. რაც შეეხება კერძო და სახელმწიფო უნივერსიტეტებს, მიუხედავად იმისა, რომ აბსოლუტურად სწორია, კერძო უნივერსიტეტში უფრო ნაკლები, ვთქვათ, უფლება გაქვს როგორც მოქალაქეს, ვთქვათ, რაიმე პრეტენზია წაუყენო, თუ იქ არ სწავლობ და სტუდენტი არ ხარ და ვთქვათ, ფულს არი ხდი იმაში რა სერვისად ჩვენ გთავაზობენ. ეს ის შემთხვევაა, როდესაც სახელმწიფო უნივერსიტეტი ზუსტად ისევე როგორც კერძო უნივერსიტეტი, მისი აკადემიური სივრცე აბსოლუტურად დაცული უნდა იყოს ყოველგვარი ცენზურისგან, იქნება ეს სახელმწიფო ცენზურა თუ იქნება ეს თქო სხვადასხვა ჰომოფობიური ჯგუფების ცენზურა. ამიტომ აქ მიუხედავად იმისა, რომ მართლაც კერძო უნივერსიტეტს უფრო მეტი უფლება აქვს თავისი სივრცე განკარგოს ისე როგორც მას მოესურვება, ხო, სახელმწიფო უნივერსიტეტს ამ შემთხვევაში აქვს მასთან თანაბარი უფლებები საკუთარი აკადემიური სივრცის თავისუფლების ცენზურისგან თავისუფლების დაცვის თვალსაზრისით.
მაგრამ აი ეს ადამიანები ამბობენ, რომ ეს ეხება საზოგადოებრივ მაუწყებელსაც და უნივერსიტეტებსაც, ლაპარაკობენ ესეთი მითიც შეიქმნა უმცირესობის დიქტატურაზე, წაგვიკითხია ჩვენ ეს და ეს ყოველდღე არის ამაზე საუბარი, რომ უმცირესობის უმცირესობამ ხელს ჩაიგდო ძალაუფლება და უმრავლესობის ინტერესები არის შელახული. შეიძლება გუშინდელი სწორედ სოციალურ ქსელშიც მიდიოდა და დისკუსია და გვითხრეს ჩვენ მაგალითად რომ ეს არის დიქტატურა, ეს არის უმცირესობის დიქტატურა. შეიძლება 4 კაცი მონაწილეობდეს, 4 კაცს რაღაც არ მოეწონოს, მაგრამ უმრავლესობამ ჩათვალოს რომ ეს არის უმცირესობის დიქტატურა. ეს ისეთი გავრცელებულია სხვა შორის რუსეთშიც და საქართველოსშიც თითქმის ერთნაირად.
სხვა შორის არ არის შემთხვევით, ეხლა რუსეთი რო ახსენეთ, მე საერთოდ მგონია რომ აი ამ ჯგუფების საქმიანობის ესე გააქტიურება გარკვეულწილად უკავშირდება სწორედ რუსულ პროპაგანდას, ამაც ზურგს უმაგრებს ის. ჯერ ერთი რომ გავიხსენოთ, როგორ ხდება ხოლმე ამა თუ იმ თემის აქტუალიზირება და წამოტივტივება, ერთი ორი თვით ადრე ის ხდება რუსული მედიის განშისაგანი და ცოტა დაგვიანებით შემოდის საქართველოში. და რიტორიკა ფაქტიურად არის ზუსტად გადმოტანილი, ამიტომ აი ეს ეჭვები მით უმეტეს მიმყარდება ხოლმე ესე შემთხვევაში. და ეს ადამიანები არიან ძალიან მობილიზებული, ძალიან ესეთ მართლაც საგუშაგოზე მდგომი
ჯარისკაცები.
ხო, ჯარისკაცები, ამიტომ შეუძლებელია რომ აი ეს მობილიზება მხოლოდ და მხოლოდ რაღაცა პირადი ინიციატივიდან და მართლაც სურვილიდან რომ გადაარჩინონ საქართველო მოდიოდეს. და აი ეს როდესაც აი ეს დეკლარაციის ერთგვარი პრეზენტაცია მოეწყო ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში სულ რამდენიმე დღის წინ, მაშინ ძალიან ხშირად ისმოდა სიტყვა მონოპოლიზაცია. ეს ადამიანები ფაქტიურად ცდილობენ რომ მოახდინონ სიმართლის მონოპოლიზაცია და მათ გონიათ რომ მათ იციან რა არის ეს სიმართლე და მათ სურთ რომ გაავრცელონ ის ყველაზე. და ეს არ არის მხოლოდ აკადემიურ სივრცეზე და ეს არ არის მხოლოდ ვთქვათ კერძო თუ სახელმწიფო უნივერსიტეტების მიმართ განხორციელებული. ისინი ნებისმიერი გამოვლინების დროს იქნება ვთქვათ ეს რაღაცა აქცია, რომელსაც სხვანაირად მოაზროვნე ადამიანები მართავენ, აი ესე დარაზმული ცდილობენ რომ ხელი შეუშალონ და მის წინააღმდეგ გაილაშქრონ ისევ და ისევ აი ამ რაღაცა მითიური სიმართლის და ჭეშმარიტების სახელით. მაგრამ ჩვენ თუ შემაშფოთებელი იყოს ერთ ის რომ ისინი ცდილობენ აი ამ აკადემიური სივრცის დაპატრონებას. და ნინომ უკვე თქვა რომ არა აქ აქ მნიშვნელობა იქნება სახელმწიფო თუ კერძო უნივერსიტეტი. უნივერსიტეტი არის ავტონომიური ორგანიზმი, რომელსაც აქვს ხო და ყველა უნივერსიტეტს აქვს პრინციპში ეს შიდა განაწესი, სადაც არის ეს დეკლარირებული, ნუ რამდენად სრულდება კიდე სამწუხარო სხვა თემა. და სხვა შორის ილიას უნივერსიტეტის პროფესორის რაღაცა ნაწილმა თვითონ რექტორმა აი ამის შესახებ საუბარ დაიწყო ცოტა უფრო ადრე ვიდრე თავისუფალ უნივერსიტეტში ეს მოხდებოდა, უბრალოდ დეკლარაცია ისე გამოვიდა რომ თითქოს ამოვლენების შემდგომ მოხდა მისი გავრცელება, მაგრამ სინამდვილეში ამაზე მუშაობა უფრო ადრე დაიწყო.
თან დაემთხვა ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში
აუდიტორიას 15-ის ამენებს კი
ფაქტობრივად დაემთხვა
ხო და სინამდვილეში მოყვა ეს აი კონფერენციას და გამოფენას. ამის შემდეგ დაიწყო ამაზე მსჯელობა, მაგრამ უბრალოდ დროში დაემთხვა ესეთ
ამბებს.
რამაც პირიქით წონა შეზინა, მე მგონი კიდევ.
პრინციპში ერთი ამ განაცემის ფორმატი არ არის ასეთი დისკუსია და მით უმეტეს არ ამგონია რომ მათთან რა საინტერესო დისკუსია შესაძლებელია. უშიშ მე ვიდეოზე მე ვნახე ინტერნეტში გავრცელებული ეს ეგრეთ წოდებული დისკუსია, როცა ავტორი სპიკერი უხსნიდა მათ რაღაცებს, მაგრამ მათას არ ესმოდათ. მაგრამ აი ეს ადამიანები ამბობენ რომ თუ ამბობთ რომ არა ცენზურას უნივერსიტეტში და თუ ამბობთ იმას რომ საუნივერსიტეტო სივრცე ყველასთვის ღია უნდა იყოს, რატომ არა გვაქვს უფლება რომ მოვიდეთ, მესმის რომ ეს ყველაზე სერიოზული პრობლემაა, რაზეც ახლა ვისაუბრებთ, რატომ არა გვაქვს უფლება შემოვიდეთ და ჩვენი აზრი ვთქვათ.
ამის უფლება მათ აქვთ და ეს არის სწორედ იმ ქცევის წესებში, რომელიც ილიას უნივერსიტეტმა შეიმუშავა საჯარო ლექციის დროს. ცხადია, გამოხატვის და სიტყვის თავისუფლება იცავს ჩვენთვის ყველასთვის კატეგორიულად მიუღებელ, აბსოლუტურად ჰომოფობიურ, აბსოლუტურად ქსენოფობიურ აზრსაც კი. მაგრამ ეს ნიშნავს იმას, და რატომ არის ხაზგასმული, რომ აუცილებლად დისკუსია უნდა იყოს კვალიფიციური და ეს დისკუსია უნდა შედგეს. ლაპარაკია იმაზე, რომ არავის არ უნდა კონდეს უფლება ჩაშალოს დისკუსია მისთვის მიუღებელ თემაზე. ანუ თუკი ორი ვარიანტი განვიხილოთ, ერთი ვარიანტი, როდესაც დისკუსია შეეხება ჰომოფობიური ან ქსენოფობიური ჯგუფებისთვის მიუღებელ თემას და ისინი ცდილობენ ეს დისკუსია ჩაშალონ, ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი და წარმოუდგენელი და მათ მოუწევთ ჯერ მოსმენა სპიკერების და შემდეგ არგუმენტების კითხვა-პასუხის ეთიკის წესების დაცვით მათ მოუწევთ კამათი ილიას უნივერსიტეტის საჯარო ლექციის წესების თანახმად, ეს ერთი. და მეორე, წარმოვიდგინეთ, რომ ჰომოფობიური ჯგუფების მოხსენებებს ვისმენთ. აქ უკვე ეს არის უნივერსიტეტის გადაწყვეტილება, უნდა თუ არა მას დაუთმოს საკუთარი სივრცე ჰომოფობიურ ჯგუფებს. და ამას აქვს აბსოლუტურად ესეთი რაციონალური ახსნა, სიტყვის თავისუფლების კონტექსტში არ შეიძლება ჩაჯდეს სიძულვილი და მოწოდება სხვა ადამიანების, ვთქვათ, გაქრობის
და ტერორიზმის,
თუნდაც ტერორიზმის რომანტიზაცია. და სხვათა შორის მე ძალიან მინდოდა ერთ კონტექსტში განმეხილა ეს ამბავი. ჩვენ სამწუხაროდ ძალიან ვურევთ ერთმანეთში ცენზურას, ტექსტის კრიტიკას და აზრის გამოთქმის საშუალებას.
და სიტყვის
თავისუფლებას. არ შეიძლება სიტყვის თავისუფლების კატეგორიაში ჩვენ მოვიაზროთ ტერორი, იმიტომ რომ ტერორი ეს არის დანაშაული, ხო? ასევე არ შეიძლება არავით არ შეიძლება ცენზურა ქვია იმას, როდესაც შენ კრძალავ ტექსტის გამოქვეყნებას. წინასწარ, ანუ არაძლებ ტექსტს გამოქვეყნების გავრცელების საშუალებას. როდესაც უკვე გამოქვეყნებულ ტექსტზე შენ გამოთქვამ აზრს, ეს არის ტექსტის კრიტიკა, რაც არ უნდა მიუღებელი იყოს ეს კრიტიკა. ამიტომ
როგორი უზრდელადაც არ უნდა
გამოთქვა. როგორი უზრდელადაც არ უნდა გამოთქვა ეს კრიტიკა, ცხადია, ეს არის შენი მოსაზრება და შენი აზრი ამ ტექსტზე. ან დაეთანხმე, ან ნუ დაეთანხმე. მაგრამ ტივილი რო ეს არის ეს?
ხო, ეს ბულინგიაო ტერორიზმი არის, ეს შეიძლება მოკლა ადამი ავტორი ამ გული გაუსკდეს, ესეთი ნაზიგულებიც აქვს.
ნუ ეს
ნუ როდესაც საჯარო თქვია, თუმცა
რა საკურველია, მორალური ტერორიც არსებობს, მაგრამ მე მგონია რომ ხარ კონკრეტული თემა რასაც გულისმობ, ეს არის გაზვიადებული ესეთი შეფასება, მაშინ როცა მართლაც საქმე გვაქვს ტერორიზმის რომანტიზირებას, იქნება თუ ისევ რო დავუბრუნდეთ იმ თემას ვისაც გადავწყვიტე, რაზეც გადავწყვიტეთ თავიდან გველაპარაკა, იქნება ეს ქსენოფობიის აშკარა წახალისება. აი ამას როდესაც უპირისპირებ საკმაოდ მკვეთრ კრიტიკას, ეს რასაკვირველია აბსოლუტურად სხვადასხვა დონის რიტორიკის შეფასება და დაპირისპირება და ნუ ერთნაირად განიხილო რო ვთქვათ შე, როდესაც ამბობ რომ ტერორიზმი ეს რაღაცა მომენტში შეიძლება როგორც პოეზია ესე იყოს განხილული, ამ შემთხვევაში ადამიანის ფიზიკურ მოკვლას გულისხმობ და კრიტიკა, რაც უნდა მწარე იყოს, ეს შეგიძლია მაინც მითუმეტეს დასულმა რაციონალურმა ადამიანმა გაიაზრო და მშვიდად მიიღო.
მითუმეტეს, როდესაც ტექსტი არის საჯარო. საჯარო ტექსტის ავტორს უნდა ქონდეს სამის მოლოდინი.
ტექსტი არის საჯარო, ტექსტი არის რადიკალური და როდესაც რაღაცა რადიკალურს ამბობ,
უნდა ელოდე რომ რადიკალური პასუხი მიიღო.
ხო, აი ეს მართლა
და არ უნდა ჩადგე რაღაცა მართლა ინფანტი ლორე ბავშვის მდგომარეობაში, რომ მე ესე იგი ნუმაწყენინეთ და ნუ დამესხმებით თავს და ნუ ჩაგრავთ და ასე შემდეგ. და ზოგადად არ შეიძლება ასევე ტერორისტების ინფანტილიზაცია, რომ რაკნა საწყლებმა, ესე იგი ისეთ დაჩაგრულები არიან კონსიუმერული იმის რა ქვია
საზოგადოების
და საზოგადოების მიერ, რომ მათ სხვა რაღაც არჩენიათ თუ არა აი ასეთი ველური ამბოხი, ისინი ხო ვერ აგებენ პასუხს თავის თავზე.
კარგი, იქით იყოს ტერორიზმი რომანტიზაცია, ჩვენ დაუბრუნდებით ამ პეტიციას და საუნივერსიტეტო სივრცეს, მას შემდეგ რაც ნინო როდონაია ახალ ამბებს წაგვეკითხავს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ ბელგიას სოლიდარობა გამოუცხადა ბრუსელში 22 მარტს მომხდარი ტერაქტების გამო, რომლებსაც 31 ადამიანი სიცოცხლე ემსხვერპლა. ჯონ კერიმ, რომელიც დღეს ბრუსელში შეხვდა ბელგიის პრემიერ-მინისტრს შარლ მიშელს, განაცხადა, რომ ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო აუცილებლად განადგურდება. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ხელი მოაწერა განკარგულებას, რომლითაც რამზან კადიროვი დანიშნა ჩეჩნეთის რესპუბლიკის მეთაურის მოვალეობის შემსრულებლად. კადიროვს უფლებამოსილების ვადა 5 აპრილს ეწურება. პუტინმა კადიროვთან დღევანდელი შეხვედრისას იმედი გამოთქვა, რომ ის მონაწილეობას მიიღებს ჩეჩნეთის მეთაურის არჩევნებში, რომელიც სექტემბერში გაიმართება. ჩრდილოეთ კორეამ გამოაცხადა, რომ სამხრეთ კორეის პრეზიდენტის ოფიციალურ რეზიდენციაზე იმიტირებული საარტილერიო თავდასხმა განახორციელა. ფხენიანის ინფორმაციით იმიტირებულ სწავლებას დაესწრო ჩრდილოეთ კორეის ლიდერი კიმ ჩენ ინი, რომელმაც სამხედროებს მოუწოდა მზად იყვნენ ჩრდილოეთ კორეის მთავრობის გასანადგურებლად. თავის მხრივ სამხრეთ კორეის პრეზიდენტმა პაკ კინ ხემ ქვეყნის არმიაში საბრძოლო მზადყოფნა გამოაცხადა. მისი შეფასებით ფხენიანის გაუაზრებელი პროვოკაციები თავად ჩრდილოეთ კორეის რეჟიმის დანგრევას გამოიწვევს. უკრაინაში მოკლული იპოვნეს ადვოკატი იური გრაბოვსკი, რომელიც ლუგანსკის ოლქში შარშან დაკავებული რუსი სამხედრო მოსამსახურის ალექსანდრ ალექსანდროვის ინტერესებს იცავდა. იური გრაბოვსკი 5 მარტს გაემგზავრა ოდესაში, საიდანაც 2 დღის შემდეგ გაუჩინარდა. უკრაინის პროკურატურის ინფორმაციით უკვე დაკავებულია მკვლელობაში ეჭვმიტანილი 2 პირი, რომლებიც უკრაინის მოქალაქეები არიან.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. გაგახსენებთ, რომ ეს არის გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. მიმყავს მე გოგი კვახარიას. ჩვენ ვართ პირდაპირ ეთერში და უსმენთ ნინო დანელიას და თეო ხატიაშვილს, ილიას უნივერსიტეტის პროფესორებს და კიდევ ერთხელ, ვინც გვიან ჩართო რადიო მიმღები, ვეთქვი, რომ ილიას უნივერსიტეტმა გააცელა დეკლარაცია არა ცენზურას უნივერსიტეტში და ჩვენ ამ დეკლარაციის შესახებ საუბრობ. დეკლარაცია ასე სრულდება: ჩვენ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორები მოუწოდებთ ყველა ინსტიტუტსა და ადამიანს, რომელთათვისაც მიუღებელია ცენზურა, აქტიურად შეუწყონ ხელი უნივერსიტეტებს აკადემიური სივრცის თავისუფლებისა და ავტონომიურობის დაცვაში. კიდევ ერთხელ მინდა ოპონენტების, ვთქვათ, მდგომარეობაში შევიდე და მათ მაგივრად, ვთქვათ, კითხოთ, შეუძლია თუ არა ასეთი შემთხვევები იყო უნივერსიტეტებში, რომ მაგალითად საეკლესიო მოღვაწეს, პირს, მღვდელს წაიკითხოს ლექცია ან შეხვდეს სტუდენტებს, მით უმეტეს თუ სტუდენტები თავად ითხოვენ ამ შეხვედრას. არის თუ არა ცენზურა თუ მას ამ შეხვედრის წინააღმდეგი ვართ ჩვენ ამ შემთხვევაში უნივერსიტეტის რექტორატი?
არა, საეკლესიო პირის მიმართ არ არსებობს არანაირი ცენზურა. გააჩნია ვინ არის ეს საეკლესიო პირი, ანუ აკაც წინასწარ განწყობებზე არ არის ლაპარაკი, არამედ იმაზე ლაპარაკი, რამდენად ის არის კვალიფიციური, იმიტომ რომ ჩვენ წინა ნაწილშიც რამდენჯერმე ვახსენეთ ეს, რომ უნივერსიტეტი იმითი განსხვავდება სხვა საჯარო სივრცეებისგან, რომ ის არის აკადემიური სივრცე. და ამიტომ იქ, როდესაც არის არა მხოლოდ კონკრეტული სააგნის ლექცია, არამედ მით უმეტეს საჯარო ლექცია, ის უნდა აკმაყოფილებდეს სწორედ აი ამ აკადემიურობის სტანდარტებს. შეიძლება ვიღაც არის ძალიან პოპულარული ესეთი, მაგალითად შეიძლება იყოს შოუ ბიზნესის წარმომადგენელი, მაგრამ რამდენად ის კვალიფიციურად ჩაატარებს აი ამ საჯარო ლექციას? შეიძლება მან მოაწყოს კონცერტი, კი ბატონო, მაგრამ ლექციის ჩაატარება ყველას არ შეუძლია.
თუმცა კონცერტები, თქვა იგივე ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის, ახლა არ ვიცი წელს როგორ იყო, პროგრამა ვნახე ამას წინა, თვით სტუდენტთა თვითმმართველობას გულისხმობ, თვითმმართველობის მიერ ორგანიზებული ღონისძიებებიც ვნახეთ და რა ვიცი, ხდიდათ არ და იქ, რომ აკადემიური დისკუსია აკადემიურ სივრცეში მიმდინარეობდა, ხო, ძირითადად მსახიობები მოყავდათ, მომღერლები, როგორც მე რაც ვნახე, და ეს იყო უბრალოდ სტუდენტების გართობა, შეიძლება ასე ითქვას. შეუძლია თუ არა, ვთქვათ, რექტორად წავიდეს ამის წინააღმდეგ? ნუ, ვთქვათ, ვიღაცა მსახიობი, რომელიც ცნობილი არის თავისი ესეთი, როგორ ვითხა, ვულგარული პირდაპირ ასე ვთქვათ გამოთქმებით, მაგალითად როდესაც ის შეურაცხყოფას აყენებს ქალებს, მაგალითად იგივე ჰომოსექსუალებს და ან რაღაც ეთნიკური ქსენოფობიით თუ გამოირჩევა, შეიძლება თუ არა რექტორატმა უარი უთხრას მაგალითად თვითმმართველობას ამ ადამიანის მოწვევაზე?
კი,
რა თქმა უნდა შეუძლია, იმიტომ ზუსტად ისევე როგორც ნებისმიერ თავმოყარე მედია ორგანიზაციას, გაზეთი იქნება ეს, რადიო იქნება თუ ტელევიზია, უნდა ქონდეს სარედაქციო პოლიტიკა და სწორედ აი ამ პოლიტიკის შესაბამისად უნდა იღებდეს ეს გადაწყვეტილებებს და მე მახსოვს როგორ მოვიწონეთ ყველამ, როდესაც საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში ჰომოფობ რესპონდენტს პირდაპირ მიუთითეს, რომ შეწყვიტოს მან ჰომოფობიური გამონათქვამები, რომ ეს დაარქვეს თავის სახელით, თქვეს, რომ ეს არის ჰომოფობია, ანუ პირდაპირ ოპონირება მოახდინეს ადამ რესპონდენტის და მიუთითეს მას, რომ ეს არასწორად იქცევა, ასევე ზუსტად უნივერსიტეტ შეიძლება კონდეს პოზიცია და მან თქვას, რომ მას არ უნდა ქსენოფობი ადამიანის მიერ ჩატარებული ლექცია, იმიტომ რომ ეს ცილდება აკადემიის პასუხისმგებლობას, აკადემიის ვალდებულებას, რომ იმ ლიბერალური ღირებულებების, ადამიანის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით, რომელიც მნიშვნელოვანი უნდა იყოს საუნივერსიტეტო სივრცეში. აქ ლაპარაკი არ არის იმაზე, რომ თქვათ რომელიმე ლექტორს კონდეს თქვათ იდეოლოგიურად განსხვავებული პოზიცია, ხო? თავისუფალი უნივერსიტეტის შემთხვევაში თქვათ შეიძლება მემარცხენე ლექტორს უნივერსიტეტმა უთხრას, რომ იცი რა, შენ აბსოლუტურად არ იმა და თქვათ შეიძლება უთხრას, რომ იცი რა, არ მაინტერესებს მე შენი ლექცია, იმიტომ რომ ჩვენი სტუდენტები ასე არ თვლიან. თუმცა ისინი მე ძალიან რთულია მათ ნაცვლად საუბარი, მაგრამ რადგან ვიცნობ იქ ძალიან ბევრ ძალიან კარგ პროფესიონალს, მე მგონია რომ პირიქით მათ შეიძლება სწორედაც მოეწონოთ აი ეს რაღაცაა დისკუსიური გარემო შექმნა და ეს არის სამეცნიერო დისკუსია, აკადემიური დისკუსია და ამაზე კამათი პრობლემა არ არის არასდროს.
შეიძლება ლენინის თეზისებს
ამას ვამბობ.
მოხსენება ფიგასა შეიძლება გაღიზიანდეს, მაგრამ ეს არის აკადემიური.
ხო, ეს არის, ანუ ჩვენ უნდა გავმიჟნოთ ერთმანეთისგან მიუღებელი, იმიტომ რომ აზრია მიუღებელი, იდეოლოგია მიუღებელი, თუ მიუღებელი იმიტომ რომ ეს არის მავნებლობა, ეს არის ქსენოფობია, ეს არის სიძულვილი, რომელიც მართალია დაცულია სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებით დღევანდელი ჩვენი კანონმდებლობით, მაგრამ ძალიან ხშირად ეს არ არის ხოლმე მხოლოდ შეფასებითი გამონათქვამები, ეს არის პირდაპირ მოწოდება, პირდაპირ ვთქვათ ადამიანების წაქეზება ძალადობისკენ, რაც არაერთხელ გვინახავს და რასაკურველია უნივერსიტეტ შეუძლია რომ უარი უთხრას აი ესეთ მავნებლურ მომხსენებელს იმისათვის რომ წაიკითხოს თავისი მავნებლური მოხსენება. და სწორედ ამიტომ ჩვენ გვაქვს მთელი კრიტერიუმები, მთელი რიგი კრიტერიუმებისა, რომლებიც უნდა დააკმაყოფილოს საჯარო გამომსვლელმა მანამ სანამ იგი წაიკითხავს ლექციას.
როგორი შთაბეჭდილება შეიძლება შეექმნას ადამიანს, რომ უნივერსიტეტის პროფესორები არიან ავტორები ამ დეკლარაციის, როგორც მე ვხვდები, და იკითხონ მით უმეტეს იმის ფონზე, რაც ახლა ხან ნახეთ როგორ რეაქტიურეს ჯავახიშვილის სტუდენტებმა, რომ რამდენად არიან ჩართულები სტუდენტები, ილიას უნივერსიტეტის სტუდენტები ამ დეკლარაციის შედგენაში, რამდენად ითვალისწინებენ და იზიარებენ პათოსს ამ დეკლარაციის, აი ეს არის საინტერესო. თუ ვიცით ეს.
დეკლარაციის შედგენაში არ მგონია რომ მონაწილეობა მიიღოთ, მაგრამ აი ამ პრეზენტაცია რუსებ ახსენე, იქ საკმარისად ბევრი სტუდენტი იყო და თან სტუდენტები, რომლებიც მხარს უჭერდნენ სწორედ აი ამ პოზიციას. იგივე როდესაც საიდანაც დაიწყო ეს ყველაფერი, ხო, უფრო ზოგადად ხშირად ყოფილა ეს შემთხვევა, მაგრამ უბრალოდ ახლა ესე მოხდა, რომ რაღაცა თითქოს ერთიანი პროცესი გამოიკვეთა და რომელიც დაიწყო, როგორც ახსენეთ, ილიონიში მოწყობილი კონფერენციიდან. მაშინ სტუდენტებიც ძალიან ერთი ნაწილი ჯერთი თვითონ კონფერენციაში მონაწილეობდნენ და წინააღმდეგობაც გაუწიეს აი ამ ადამიანებს, ვინც ძალიან აგრესიულად ითხოვდნენ გამოფენის ჩაშლას და ამ სურათის ჩამოხსნას. ისე რომ აი ესეთი გააყოფა, რომ ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ აკადემიური პერსონალის პრობლემა, საბედნიეროდ.
თუმცა ალბათ ვისურვებდით, რომ სტუდენტები იყვნენ უფრო აქტიურები, რომ აი ამ ძალებმა ეს დაუპატიჟებელი სტუმრები დავარქვათ ამათ, ხო, რომლებიც რაღაცის ჩაშლას ცდილობენ. პირველ რიგში, ჩემი აზრით, დაცვა კი არ უნდა გახდეს საჭირო დაცვის გამო
სტუდენტებმა. და
მოახერხეს. სტუდენტები უნდა იყვნენ ძალიან.
ხო, რა თქმა უნდა, ისიც უნდა აღნიშნოთ, რომ ამ დაპირისპირებაში ილიაუნის სტუდენტებიც მონაწილეობდნენ, ხო? ანუ ისინიც ითხოვდნენ აი ამ სურათის ჩამოხსნას, ანუ ეგ ერთ გვაროვანი მასა ასეთი არ არსებობს, იმიტომ რომ ილიაუნიც არის ამ საზოგადოების ნაწილი და აქაც იგივე სტუდენტები სწავლობენ, ხო? ისე რომ
არის პრობლემა თუ ეს დისკუსიის ფორმას შეიძლება ხო, ანუ თუ ეს ადამიანები დასხდებიან და იმსჯელებენ, რატომაც არა, ნიშნავს რომ საზოგადოების ნაწილია ეს ხალხიც.
დეკლარაციაც და წესებიც, იმიტომ შევიმუშავეთ, ასე ვთქვათ, რომ სწორედ ეს დისკუსიის ჭრილში გადავიყვანოთ. ეს კი არ იყოს ასეთი წინასწარ განზრახული, ძალიან აგრესიული შეჭრა, რომ მე უნდა ჩავშალო, იმიტომ რომ ეს არ მესმის, არა, მეც რომ მობძანდით, მოისმინეთ, მე ვილაპარაკოთ, უგინაც ძალიან მწვავე დისკუსია წავიდეს, მაგრამ უნდა ვილაპარაკოთ არგუმენტირებულად და აუცილებლად იმ პრობლემაზე, რომელიც უდავოდ არსებობს. უბრალოდ შეიძლება ვიღაცა რაღაცა ჯგუფები ამაზე თვალს ხუჭავენ, მაგრამ აკადემიური სივრცე ამისთვისაც არის, რომ სწორედ პრობლემატურ საკითხებზე ილაპარაკოს.
რადიოსვენელი იკითხავს მაშინ, რა საჭირო გახდა ამ დეკლარაციის მიღება? აი, რატომ არის აუცილებელი? ანუ რა ღირებულება აქვს, რისთვის შეიძლება გამოვიყენოთ ეს, ხო, დეკლარაცია მივიღოთ? იმიტომ რომ პოზიცია გამოხატეთ ჩვენი, თუ საქმე სჭირდება, ასე ვთქვათ, საუნივერსიტეტო ცხოვრება სჭირდება?
სამწუხაროდ მე სულ მქონდა განცდა, რომ ჩვენ რაღაცნაირად უკან წავედით, როცა თუ გნებავთ ეს დეკლარაცია მივიღეთ, თუ გნებავთ ეს წესები შევიმუშავეთ და ეს პრეზენტაცია რომ მოეწყოთ და ბევრი არაჩვეულებრივი გამოცდილება.
რომ აი იდენტობის ამ პროგრამას, არც პროგრამა იყო, ხო, ძალიან ბევრი მოწინააღმდეგე გაუჩნდა.
კი, ბევრმა უნივერსიტეტმა უარი თქვა, მეც უნდა ჩამეტარებინა ერთ-ერთი ლექცია, მაგრამ იმიტომ რომ ვერცერთი უნივერსიტეტი ვერ დაითანხმეს ამისთვის, ჩაიშალა უბრალოდ. ანუ ეს არის კიდე საყოველთაო პრობლემა და მე მგონია რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შეიძლება და ილიაონის რომ მხარი დაუჭირონ აი ამ ინიციატივაში სხვა უნივერსიტეტებმაც. და დაუბრუნდები იმ თემას.
გავარეს დაუბრუნდები.
აა, ხო, მგონია რომ უკან დავბრუნდით მეთქი, იმიტომ რომ მე მგონია რომ ყველა უნივერსიტეტს ეს აქვს თავის წესდებაშიც ნათქვამი აქამდეც, რომ ის არის ავტონომიური სივრცე, ეს არის დისკუსიების, აზრთა გასვლა, გამოცვლის თავისუფალი სიტყვის
სიახლის,
სიახლის და პრობლემების თუ გნებად კვლევის. მაგრამ ჩვენ რატომღაც კი არა და გასაგები მიზეზების გამო გვიწევს აი ამის ხელახლა გამეორება, ჭეშმარიტების მტკიცება, რაც ისედაც აქამდეც ცნობილი იყო. აა, და ნუ მეორეს მხრივ ამას ქონდა რაღაცა პრევენციული მნიშვნელობაც, იმიტომ რომ აი ამ წესებში უკვე ძალიან მკაფიოდ არის ჩამოყალიბებული. აა, ის კი არა რომ ეკრძალება ვიღაცას, ვინც ჩემგან რადიკალურად განსხვავებულ პოზიციაზე იქ მოსვლა, არამედ არის განსაზღვრული მისი ქცევის წესები. ძალიან სამწუხარო რეალობაა, რომ აი ესეთი რაღაცების მარტივი ჭეშმარიტების შეხსენება გვიწევს ადამიანებისთვის, რომ როცა მოდიხარ უნივერსიტეტში, მოდიხარ საჯარო ლექციაზე, ელემენტარული პატივისცემა უნდა გამოიჩინო, მაგრამ სხვა გზა არ გვაქვს ამიტომ.
მე მგონი ეს მაინც უფრო ჩვენთვის გავაკეთეთ, ვიდრე იმ ადამიანებისთვის, ჩვენთვის გულისხმობ თვითონ უნივერსიტეტს, რომ აი ესეთ კრიტიკულ დროს ზუსტად ვიცოდეთ, ვინ რას აკეთებს, ვინ რას ითხოვს და როგორ ვმუშაობთ კრიზისის დროს. ანუ ეს არის რაღაცნაირი სამოქმედო გეგმა ჩვენი, რომ იმ შემთხვევაში თუ კი რაღაც მოხდება, ჯერ ესე იგი მოდერატორი ეუბნება და მოუწოდებს, რომ დამშვიდნენ და წესერად მოიქცნენ, დაელოდნენ გამომსვლელს და ამის შემდეგ გამოთქვან საკუთარი აზრი და თუ ამან არ დაჭრა, არ გაჭრა, უკვე ჩვენ ვთქვათ, ვითხოვთ ისევ უნივერსიტეტის დაცვის დახმარებას და დაცვამაც იცის როგორ მოიქცეს. ანუ ყველა გოლმა, რომელიც კი მონაწილეობს და ჩართულია საჯარო დისკუსიის ორგანიზებაშიც და შემდეგ უკვე ჩატარებაშიც, ზუსტად იცის, კაფეოთ აქვს განსაზღვრული, როგორ იქცევა კრიზისულ ვითარებაში და როგორ იგერიებს, თუ კი მოსაგერიებელი ხდება, ვთქვათ, თავდაპირველად.
და მე მგონი ეს ტამპექს კიდე სხვა მისამართიცა აქვს, ასე გავიგე მე ლენინის თეზისები ვახსენე. ძალიან ხშირად გაგვიგიარ, ხო, რომ აი იგივე ვთქვათ, ძალიან ლიბერალური ჯგუფებისგან, ნუ რატო უნდა კითხულობდეს ვიღაც უნივერსიტეტში ლექციას ლენინის თეზისებზე? ნუ მემარჯვენე ამას იტყვის, ხო? აი ძალიან ბევრი მარქსი ხო არ არის ეს გამიგე. ამ ადამიანებსაც ეხება ეს, ამ ადამიანებსაც ვეუბნებით ჩვენ, ხო, რომ ეს არის აკადემიური დისკუსია, როგორც მე ვხვდები, და უნივერსიტეტი მზად უნდა იყოს ყველა აზრისა.
რა თქმა უნდა, უნივერსიტეტის ხიბლი სწორედ ეს არის, რომ ყველანაირ და სწორედ რასაკვირველია, ნებისმიერი უნივერსიტეტი, ძალიან ძლიერი უნივერსიტეტები მათ შორის, არა მხოლოდ საქართველოში და განსაკუთრებით თქვა საერთაშორისო, ანუ სხვა ქვეყნებში საერთაშორისო დონის უნივერსიტეტები, რასაკვირველია, ზოგი არის უფრო მემარცხენე, ზოგი არის უფრო მემარჯვენე, ზოგი არის უფრო ლიბერალური, ზოგი არის უფრო კონსერვატული. რა თქმა უნდა, რაღაცა წამყვანი ხაზი და იდეოლოგია, სწორედ იმის გამო, რომ პროფესორი არის ისეთი, როგორიც არის, თეორიებს ასწავლენ ისეთ, როგორც არის, მეთოდოლოგია და ასე შემდეგ, ხო? ეს დაყოფა არის, მაგრამ ზოგადად უნივერსიტეტი ეს არის სივრცე, სადაც ყველანაირი აზრი, ყველანაირი დისკურსი არის ლეგიტიმური. და რაც უფრო მეტია ასეთი დისკურსი უნივერსიტეტში, ხო, სხვადასხვანაირი, მით უფრო უკეთ შეუძლია სტუდენტს მიიღოს შესაბამისი განათლება და თქვა
აირჩიოს
თვითონ მისი
და არ მოექცეს რაღაცას უნდაც იდეოლოგიურ ჩარჩოებში, მით უმეტეს თუ ის უნდა გახდეს მკვლევარი.
კეთილი, კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა რადიოსელ სვეტყვერო ნინო დანელიამ და თეო ხატიაშვილმა ისაუბრეს დეკლარაციაზე, რომელიც მიიღო ილიას უნივერსიტეტმა, არა ცენზურას უნივერსიტეტში. ამით ჩვენი გადაცემის ეს ნაწილი სრულდება. დიდი მადლობა ნინოს და თეოს.
დიდი
შეიძლება ჩვენი გადაცემა, ჩვენი გადაცემის ბოლომდე კიდევ დარჩა ცოტა დრო და მინდა გამოეხმაუროთ ერთი იუბილეს, შესანიშნავი ქართველი კინორეჟისორის იუბილეს. ნანა მჭედლიძე, კინორეჟისორი 90 წლის გახდა. ავტორი ფილმისა პირველი მერცხალი, მე ხას უსვავ, რომ პირველი მერცხალი, იმიტომ რომ ქალბატონ ნანას უკვე მიულოცეს და რატომღაც უფრო მეტად იხსენებენ მის ფილმს იმერული ესკიზები, რომელიც შეიძლება ითქვას უფრო პოპულარულიც არის, მაგრამ ჩემი აზრით უფრო მნიშვნელოვანი არის ფილმი პირველი მერცხალი, რომელიც ნანა მჭედლიძემ 70-იან წლებში გადაიღო. აკაკი ბაქრაძეს აქვს შესანიშნავი წერილი პირველი მერცხლის შესახებ, პირველი მერცხლის ალეგორია, რომელიც თავის დროზე გამოქვეყნდა ჟურნალში საბჭოთა ხელოვნება და მე თუ მკითხავ, ეს ერთ-ერთი პირველი ანტისაბჭოთა წერილი არის, რომელიც ამ ჟურნალში 80-იან წლებში დაიბეჭდა და რამდენადაც მახსოვს პრობლემა იყო ამ წერილის დაბეჭდვაც. პირველი მერცხალი ალეგორიული შეიძლება ასე ითქვას ფილმია მართლაც და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწარმოები, მნიშვნელოვანი ფილმი კი არა, ნაწარმოები ქართული კულტურისთვის მნიშვნელოვანი მოვლენა 70-იან წლებში გამოხატავს რომ საერთო განწყობილებას, რომელიც იყო ქვეყანაში მიხედვით იმისა რომ 70-იან წლებს არასახავს და პირველი ქართული საფეხბურთო გუნდის შექმნის ისტორიაზე გვიამბობს და რამდენადაც უცნაური არ უნდა იყოს მისი რეჟისორი ქალია. ჩორის მაშინ როცა ფილმი ეკრანებზე გამოვიდა ზუსტად ამას უსვამდნენ ხას, რომ აი ქალმა გადაიღო ფილმი ფეხბურთზე. კეთ აქცენტი კეთდებოდა უფრო მეტად ამაზე და არა პირველი მერცხლის ალეგორიაზე. ამ ალეგორიას დღეს უკვე ვკითხულობთ და პრინციპში ამის შესახებ არის საუბარი სიუჟეტში, რომელსაც მე ახლა შემოგთავაზებ. ჩემ სიუჟეტში ეს სიუჟეტი 2005 წლის 10 იანვარს გავიდა ჩვენს ეთერში, როდესაც ფილმის იუბილე, პირველი მერცხლის იუბილე აღინიშნა. თუმცა ნანა მჭედლიძის შემოქმედებაში სხვა ფილმებიც მნიშვნელოვანია. ვიღაცას ავტობუსზე აგვიანდება ფილმი, რომელშიც სოფიკო ჭიაურელმა მთავარი როლი შეასრულა. ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო სურათი, რომელშიც იმ პერიოდის ქართული რეალობა არის ასახული, ამ რეალობის ასახვისაც არასოდეს ეშინოდა ქალბატონ ნანას. ნანა მჭედლიძის 90 წლის თავს, დაბადების 90 წლის თავს გამოვეხმაურეთ ჩვენ სიუჟეტით, რომითაც გვინდა დავასრულოთ დღევანდელი თავისუფლების ერთი საათი.
70-იან წლებში ჩვენი ინტელიგენცია ყურადღებით ადევნებდა თვალყურს აკაკი ბაქრაძის მოღვაწეობას. ქართველი კრიტიკოსი ეროვნული კულტურული ცხოვრების ყველა მნიშვნელოვან მოვლენას ეხმაურებოდა და მძაფრ კრიტიკას არ ერიდებოდა. თავისი კოლეგებისგან განსხვავებით აკაკი ბაქრაძეს ზევიდან დაკვეთილი სტატია არასდროს დაუწერია. ამიტომ ხალხი მის მოსაზრებას ითვალისწინებდა, ხალხს სჯეროდა მისი. ლევან ჭელიძის სცენარის მიხედვით გადაღებული ნანა მჭედლიძის პირველი მერცხალი თავდაპირველად ჩვენმა კრიტიკამ გულგრილად მიიღო. ინტელექტუალებმა მჭედლიძის სურათში ქართული კინოკომედიის კრიზისის ნიშნები აღმოაჩინეს: სქემატურობა, კარიკატურულობა, სწორხაზოვნება. ნანა მჭედლიძის ფილმი შესაძლოა უკვალოდ გამქრალიყო ეროვნული კინოს ისტორიაში, რომ არა აკაკი ბაქრაძის რეცენზია სახელწოდებით „პირველი მერცხლის ალეგორია“, რომლის გამოქვეყნების შემდეგ ნანა მჭედლიძის სურათი ხელახლა გამოვიდა ეკრანებზე. მე კი ისეთი წარმატება ხვდა, რომ მსოფლიო ეკრანებზეც მოხვდა. ირანში, თეირანის კინოფესტივალზე, რომელიც ირანის შაჰის პატრონაჟით ტარდებოდა, მჭედლიძე ამ კინოფორუმის მთავარი პრიზით დააჯილდოვეს. მაინც რა იყო პირველი მერცხლის ალეგორია, რომელიც ქართულმა მაყურებელმა მხოლოდ აკაკი ბაქრაძის რეცენზიის გამოქვეყნების შემდეგ გაიაზრა. ცხადია არა მარტო ის, რასაც ბაქრაძე ამ პატარა რეცენზიის დასკვნით აბზაცში წერდა. ასე იქცევა ერთი შეხედვით უბრალო სპორტული ამბავი ერის ისტორიული ცხოვრების ტრაგიკულ ალეგორიათო. 70-იანი წლების ცენზურა ქართულ კრიტიკოსს არ დაუბეჭდავდა რეცენზიას, რომელშიც ტრაგიკული ალეგორიის არსი ბოლომდე იქნებოდა ახსნილი. მაგრამ პირველი მერცხლის ხელმეორედ ნახვის შემდეგ მაყურებელი თავად მიხვდა ყველაფერს. მიხვდა, რომ კინორეჟისორ ქალს არ გადაუღია ფილმი საქართველოში, კერძოდ კი ფოთში, პირველი საფეხბურთო გუნდის შექმნის შესახებ. არც იმ შერეკილებზე თუ რომანტიკოსებზე გადაიღო ფილმი, რომლებიც პირად კეთილდღეობაზე უარს ამბობენ და მზად არიან თავი გაწერონ იდეისთვის. ნანა მჭედლიძემ გადაიღო ფილმი საქართველოზე, რომელიც განგებამ ჩაკეტილ პროვინციად აქცია, მაგრამ ხალხს ღირსების გრძნობა არ დაუკარგა. ქართველები აქ სულაც არ არიან გაიდეალებულები, სნობობენ, პროვინციაში ცხოვრობენ, მაგრამ ევროპელებად მოაქვთ თავი, კაბარეს ხსნიან და ქალებს ფრანგულად ამღერებენ. სნობობენ, კოღოებით სავსე ქალაქში ცხოვრობენ, მაგრამ სურთ შექმნან ფეხბურთის გუნდი, რომელიც ევროპულ კლუბებს დედას უტირებს. თავიანთი გუნდისთვის ორიგინალურ, განსაკუთრებულ სახელს იგონებენ.
აბა ვიცი ვეთამაშოდი ასონსენაც ვარ.
მოდი მეგრელებმა გურულებს ვეთამაშოთ.
რა გაქვს გასაყოფი? გუნჩი მეგრელიც იყოს, გურულიც, იმერელიც, სოლიანიც, უცხოლოც, თორგანაშობის თუ გინდა. ოღონდ ნამდვილი ფეხბურთი ვეთამაშოთ. ევროპის გუნდები, არსენალი, ვიქტორია, ბავარია, ყველა გუნდს თავისი სახელი უნდა ქონდეს. ისევე როგორც ადამიანს.
მოდი ქარიშხალი დავარქვათ.
ის რა მოსწონს, მე მაგალითად სულოცნებობ ისეთ გუნდზე, რომელსაც მერცხალი ერქნა. არის რამე ერცხალზე ლამაზი.
სნობიზმი პირველ მერცხალში ღიმილს ბადებს. სნობიზმი ერის გადარჩენის პირობა ხდება. შეიძლება ითქვას ერთადერთი შანსი სუსტი ხალხისთვის. ეკრანზე განუწყვეტლივ ჩდება ზღვის ნაპერი, რომელზედაც სურათის გმირები მიაბიჯებენ. იქით ჰორიზონტზე ცივილიზებული დასავლეთი მოიაზრება. ეს ხალხი დარწმუნებულია, რომ იმ ევროპული სივრცის შემადგენელი ნაწილია. უფრო მეტიც ცდილობს იმათაც დაუმტკიცოს ეს. მაგრამ პირველი მერცხალი სასტიკად მარცხდება ინგლისელებთან მატჩში. ინგლისელები ეროვნულ ჰიმნს მღერიან. დამარცხებულ ქართველებს კი, როგორც აკაკი ბაქრაძე წერს, არც სახელმწიფო აქვთ, არც ჰიმნი. არადა მოწინააღმდეგეს უნდა დაუმტკიცო, რომ შენ ერი ხარ. და პირველი მერცხალიც მღერის არა ჰიმნს, მღერის ხალხურ სიმღერას, რომელიც მოწინააღმდეგეს დამარცხებულ, მაგრამ დიდი კულტურის ხალხს გააცნობს. არის კიდევ ერთი ნიუანსი პირველი მერცხლის ალეგორიაში, რომელიც განსაკუთრებულ ზემოქმედებას ახდენს თანამედროვე მაყურებელს. ახლა უკვე დამოუკიდებელი საქართველოს მაყურებელს. ნანა მჭედლიძის ფილმში საკმაოდ დაწვრილებითაა ნაჩვენები ფეხბურთის გუნდის შექმნის პროცესი. იმხანად ეს ცოტა არ იყოს გაჭიანურებული სცენები, ჩვენ უფრო მეტად ამერიკულ ფილმს შესანიშნავ შვიდეულს გვაგონებთ. მაგრამ დღეს ერთი შეხედვით კუდაბზიკა ქართველების ოცნება, ღირსეული წინააღმდეგობა გაუწიონ გამოცდილ ევროპელ ფეხბურთელებს უსხვანაირად აღიქმება. გუნდის თავი იასონი დოდო აბაშიძის შესრულებით თავისი თანაგუნდელებისგან დისციპლინას და რაც თავარია შრომის მოყვარეობას მოითხოვს. ხალხს აქ არჩევენ არა იმდენად ნიჭის, რამდენადაც მონდომებისა და საქმის სიყვარულის მიხედვით. იმისათვის, რომ ხალხისგან გუნდი შედგეს, პროვინციელი შერეკილებისგან სახელმწიფო საჭიროა შრომა და იმის განცდა, რომ გამარჯვებას არავინ მოგართმევს. იმისათვის, რომ შენი ჰიმნი ქონდეს, ესე იგი შედგე როგორც გუნდი და როგორც სახელმწიფო, დამცირებაც უნდა აიტანო, შეურაცხყოფაც, ტალახში ამოსვლაც. აიტანო და იშრომო, აიტანო და იბრძოლო. ეს იყო სწორედ პირველი მერცხლის ალეგორიის არსი, თავისებური გზავნილი ეკრანიდან, რომელსაც საბჭოთა ცენზურამ მაინცდამაინც არ მიაქცია ყურადღება. მოსკოვში ჩათვალეს, რომ პირველი მერცხალი ერთი ჩვეულებრივი ფილმია ქართულ შერეკილებზე, რომლებიც ყველაფერთან ერთად აქ მარცხდებიან კიდეც.
სად მიხვალს, ა? შენ არ მოესწარი პირველი მერცხლის მოფრენას ამ
დასავლეთის ქვეყნებში პირველი მერცხლის ჩვენებისას მაყურებელს ხშირად გამოუხატავს გაყურება. ნუ თუ ამ კაცური ფილმის ავტორი ქალბატონი. 1988 წელს პარიზში პომპიდუს ცენტრში გამართული პრემიერის შემდეგ ფრანგმა კრიტიკოსმა მარელ ფელუსმა აღნიშნა, რომ პირველი მერცხალი უნიკალური შემთხვევაა კინოს ისტორიაში, როცა კინორეჟისორი ქალი თავისი გმირი მამაკაცებისგან და იქნებ საერთოდ მამაკაცებისგან პირდაპირ მოითხოვს რაინდულ კეთილშობილებას, მეტ ამბიციას და გამარჯვების რწმენას. ნანა მჭედლიძემ ამ თვალსაზრისით არამარტო დაძლია ბრეჟნევის ეპოქის ქართული კინოკომედიის კრიზისი, არამედ დაუპირისპირდა კიდეც იმ დროის ქართულ კინოს, ფილმებს, პეპლებზე მონადირე გულუბყვილო ინფანტილურ მამაკაცებზე, რომლებმაც ქართველების, როგორც უქნარა ხალხის სტერეოტიპი დაამკვიდრეს. რეჟისორმა ქალმა თავის ხალხს ალეგორია შესთავაზა. ხალხი გაჭიროებით, მაგრამ მაინც ჩაწვდა ამ ალეგორიის არს. პირველი მერცხალი დღემდე ყველა დროის პოპულარულ ქართულ ფილმად ითვლება.
ეს იყო სიუჟეტი პირველი მერცხლის ალეგორია, რომელიც რადიო თავისუფლების ეთერში 2005 წელს გავიდა. ამ სიუჟეტით გამოეხმაურეთ ჩვენ ქართველი კინორეჟისორის ნანა მჭედლიძის დაბადების 90 წლისთავს და ვისაუბრეთ ნანა მჭედლიძის როლზე ქართულ კინოში. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა, რომელიც მე მიმყავდა გოგი კვახარიას. ყოველ სამუშაო დღეს გადის ეს გადაცემა რადიო თავისუფლების ეთერში. ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი. მე ორ შაბათამდე გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდეთ.